Góðan daginn og verið velkomin að viðtækjanum. Við erum Ráfaða Rófið, Eva Ágústa heiti ég.
Ég heiti Guðla Svala.
Og í dag erum við með góðan gest, kölluð Sigga Birna.
Já.
Og segjum við hvað á starfa við?
Já, ég er, það reyndar mjög fjölbreytt. Ég sem sagt leiklista og fjölskyldumeðferðarfræðingur og leiklistakennari. Og hérna hef starfað í rauninni með börnum og ungmennum í alveg ótal mörg ár, bæði sem leiklistakennari og líka sem meðferðarfræðingur. Og síðustu svona kannski, ég veit ekki alveg hvað er orðið mörg ár, það sé ekki að vera svona 12-13 ár sem ég hef starfað sem ráðgjafi hjá ráðgjafaþjónustu samtakanu 78. Og það er í rauninni kannski svolítið ástæðan fyrir því ég hér.
Mikið rétt. Þess vegna fengum við hérna, til okkar af því að það er nefnilega, það eru tengsl á milli þess að vera hinsegin og vera með einhverju.
Já, það virðist vera.
Já, ég nú svo formleg og mér langar að heyra fullt nafn.
Já, ég heiti Sigríður Birna Valsdóttir, en ég vildi alltaf köllu Sigga Birna bara. Ég líkar ágætlega við það.
Já, svo langum að spyrja annað, þú segir meðferðarfræðingur, hvað þýð það?
Ég lærði sem sagt, ég byrjaði að læra kennaran og svo fór ég til í New York University í mastersnám í leiklistameðferð og psychotherapy, hérna sálmeðferð. Það svona, hérna, fellur undir það. En leiklistameðferð hérna bara eina af þessum listmeðferðum. Það svona minnst þekkt á Íslandi, það meira listmeðferðarfræðinga
okay.
og kannski tónlistameðferðarfræðinga, music therapista. En ég sem dramatherapisti.
Ok, já, ég nefnilega hugurinn hjá mér fór bara í eitthvað svona fíknumeðferðarfræði, eða þú veist, þetta orðið svona kannski notað svona, jöfnum höndum ýmislegt.
Leiklistar, nei meðferðarfræðingur.
Já, meðferðarfræðingur, já.
Já, það er bara, þetta er bara therapisti.
Já, já, hérna. Já.
Og svo eftir nokkrum árum síðar að þá tók ég annað nám og masterstigi hér í fjölskyldumeðferð hér heima.
Já.
Þannig bætti því við mig.
Ok. Mér svolítið skemmtir svo að sagði drama, þá hefur sagði meðferðarfræðingur í drama.
Já, það er. Það er oft drama.
Já. Já.
Á svo. Alla vegu.
Svo voru þetta að vera drama drottning líka.
Já.
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 Já, við vorum, ég var að deila hérna svo ég pluggi smá og þá var ég, kom ég með hérna í partíið bæklingin sem við hjá einhverju samtökunum vorum að gefa út sem heitir bara einhverfa og er nýr bæklingur fræðslu bæklingur með einhverfu. Það er meðal annars minnst á hérna, í stuttumáli að það séu skýr tengsl milli kynja rófsins og einhverfu rófsins.
Já.
Það er eitthvað sem þú þekkir, Sigga Birna þekkir.
Já, þú veist, í rauninni þá hefur svo sem enga sérþekking á því en í gegnum mitt starf hjá samtökunum það sem ég er búin að sérhafa mig svolítið í bara undanfarin 10 ár kannski í vinnu með transbörnum og ungmennum og aðstandendu þeirra að þá hef ég bara lært að reynslunni alveg heil mikið þar sem að töluvert mörg af mínum skjólstæðingum eru á einhverju rói og hérna þannig að það er svona margt sem ég lært allavega og svona alltaf líka kannski reynda eins að lesa mig til og skoða rannsóknir og svona og þetta er alveg satt, þú veist, það eru alls konar. Það hafa verið gerðar alls konar rannsóknir, það hafa verið gerðar svona, þar eru að, þú veist, rannsóknir að sína til dæmis að allt upp í 25% af einhverfum eru á þessu kynjarói eða eru hinsegin einhvern nátt. Allt upp í 25%, þú veist, það er misjafnt eftir löndum og rannsóknum, en það er alltaf há prósenta.
Já.
Að hérna, og þetta er bara rosalega athyglisvert.
Ég segi alltaf í fræðslunni, sko, þegar ég fer í skóla og vinnustæði og hinga á þangað, að hérna, fólk svona hafi, já, sé alveg að meðvitað það um þessa skurun og það eru, eins og segir, rannsóknirnar benda til og bara sína að það er margfalt fleiri, til dæmis trans, sem eru einhverju heldur en svona í almenna þýðinu og öfugt, þannig að og þegar, og allt það sem gerist alltaf þarna á svona skurun er náttúrulega þessi fjölþætta hérna já, komur að segja, jaðarsetning eða vera, ef maður tilherir minnihlutahópi og svo minnihlutahópi innan minnihlutahópsins svo bætur við kannski þú veist, getur verið á sért kvenkyns til dæmis sem er líka ákveðin minnihlutahópur og getur líka verið á öðrum hérna, uppruna og svo framvegis þannig að og þarfirnar verða alltaf sko, maður segir alltaf að það er ekki 1+1 sko, eða út með 2 ólíka þætti heldur þá er það margfeldi þá svona, já það er meira heldur en bara þetta og þetta
og þau sem að við erum búin að læra heilbrigðiskerfi okkar hefur lært rosalega margt á fáum árum mm. og þú veist, eru aðeins betri að takast á við þessa einstaklinga dag en þeir voru en þau hafa lent á ótrúlega mörgum veggjum einmitt út af kannski þessum að vera svona mikill jaðarhópur minnhlutahópur innan minnhlutahóps og það kannski bara horta á eitthvað eitt
og byrtir enga staðalmynd neistaðar sko
nei, nákvæmlega ekki og passar ekki einhvern veginn inn og getur einhvern veginn ekki útskýrt þig heldur og hérna og þarlegandi ertu kannski ekki að fá og það er alveg þekkt og rannsóknum sína það líka að einhverf trans ungmenni til dæmis eru ekki að fá þá aðstoð sem þau þurfa og það er náttúrulega stafa náttúrulega líka af því og nú er ég að horfa á erlendar rannsóknir það er náttúrulega ekki tilinnar íslenskar rannsóknir en hérna heima til dæmis að þá held ég sé afskaplega fáir til dæmis sálfræðingar eða geðlæknar eða bara sem sagt í heilbrigðiskerfinu sem hafa einhverju sérstaka þekkingu á þessum hópi
við erum alltaf fá sko því nú er ég hérna tilheyri í heilbrigðisgeiranum mín menntun í sjúkraþjálfun og hérna Við þekki það svo sem bara úr heilbrigðiskerfinu að við Íslendingar eru bara svo fáir. Það er rosalega erfitt að sérhæfa sér bara veist, hvort sem það er mænuskaði eða hvað sem það er. Þá eru bara, þá maður vilja aldrei að tilfellin séu mörg, þá eru þau svo fá. Að það er mjög erfitt að ná svona mikill reynslu
Já.
Á bara hverju sem er. Hvað þá einhverju svona tiltölu sér aldrei
En nú hefur sko, þú veist, þegar ég byrjaði að hérna, kanna svolítið sjálfum um betur og fór að reyna að hitta aðra trans einstaklinga fyrir alveg meir en 10 árum síðan að þá þú veist, þá voru við ótrúlega fá og reynir bara fá var, þú veist, ég vissi ekki af neinum sem að væri transmaður til dæmis og ég veit alveg til þess að það voru transmenn sem að bara gerir ekki ráð fyrir að það væri hægt að vera transmaður og því að þú veist, það var engin fyrirmynd. Nei. Núna eru transsamfélagi orðið svo miklu, miklu stærra og það er reynir við ekki hvort að tækifæri sér rétt á orðið en það er veist, jú það er veist að með tækifæri fyrir fagaðalega að sérmetta í þessu til þess að vinna með einstaklingar sem eru trans eða já.
Ég held að sé bara mikilvægt að í rauninni öll sem vinna í heilbrigðiskerfinu aflir sér einhverja þekkinga. Það þarf ekki alltaf að vera einhver svona einstök sérþekking. En ég held við þurfum að geta snert á þessu. Ég held við þurfum að vera meðvituð til dæmis þetta. Bara að vera meðvituð það að það er 4 sinnum líklegra ef þú ert á einhverju rófi og þá sem þú trans. Uh-huh. Heldur en ef þú ert ekki á einhverju rófi. Uh-huh. Og bara, þú veist, einhverju svona hluti. En það er alveg rétt að það hefur aukist alveg rosalega mikið að fólk þórir að stíga fram, fólk þórir að setja orða á sér trans og bara hérna koma út og það hefur líka aukist svo mikið að og það er, meðvitundin er svo miklu, miklu meiri og núna er meðvitundin að aukast líka í þessum hópi. En hérna meðvitundin hefur aukist svo mikið líka hjá aðstandendum, þannig að aðstandendur grípa börni sín fyrr. Þannig að aðstandendur eru að koma með börn bara frá 4 ára aldri.
Einmitt.
Og hérna að sjálfsögðu get ég ekki sagt neinum eða myndi aldrei segja, það getur engin sagt barnið er trans eða þú ert trans. Það getur engin gert þannig að þú eða barnið, skil, þú veist þegar bara þú sem trans manneska getur sagt að þú sér trans.
Já.
Engin annar getur sagt það.
Einmitt, og þá skiptir svo miklu máli að hérna, gefa barninum tækifæri á því að finna þetta, veist, að vera ekki að segja, veist, passa að segja þetta ekki grifuna, ekki gera þetta veist, ekki gera svona ekki haga þetta svona veist, og leifa barninu að finna sig ég meina, svo er líka þannig að þú veist, að svo tölum bara áfram um börn í þessu tilviki er að barn lítur ekki endilega á naglalakk sem ekki svona kyn fyrir en einhver segir þeim að það sé kyn
Nei, einmitt.
Veist, fyrir þeim er þetta bara litir. Mm. Veist, það er svo ótrúlega margt leið og leifir að explora allt þetta að þá hérna, fer barni og einstaklingurinn að finna sig meira. Meina, ég hafði þetta einmitt alls ekki.
Við erum alltaf svolítið að læknast af þessari tvíhyggju
Já, en hún er samt ennþá í rauninni mjög sterk.
Hún er gríðarlega sterk, bæði bara í tungumál, íslenska svo kynjað mál. En mér langar kannski bara svona fyrir mig og aðra sem eru svo utan þetta transheimfélag, þú veist, getið komið með skilgreiningu á orðinu trans, þú veist, yfir hvað nær það?
Já, einmitt, trans er í rauninni regli og hugtak yfir öll þau sem að ekki, sem ekki upplifa sig sátt í sinni útlutuð kynvitund.
Ok.
Og hérna, útlutuð kynvitund er í rauninni það sem að þér er sagt á sér þú fæðist.
Já, eða bakarinn sem setur kremið í kökuna.
Já.
Eða poppur í mér
Já,
það finnst mér ein stærsta tímaskekkja allra tíma þessar kynja afhjúpanir sem voru að byrja núna á Íslandi
já,
á sama tíma og við erum svolítið átt okkur á því að kyni er ekki bara blátt og rautt.
Algjörlega, en af því við erum líka að tala um einhverfur og við erum að tala um þau sem eru einhverfur og við þá líka, þetta er líka mjög mikilvægt að þegar fólk heyrir orðið trans að þá hoppar það oft í huganum og þetta á mjög oft við foreldra já. Og aðstandendur, þá hoppar það oft í huganum bara beint á aðgerðir og hormóna.
Já, og bara hérna, þú hlýtur að vilja vera hitt kynið af þessum tveimur sem til eru
Já, nákvæmlega, þú veist að sé bara þá veistu, ef þú veist að þeir eru útlita kallkyn þá viljur vera kvenkyn eða öfitt, en það kannski þetta með, hérna, það skiptir meira kannski máli hvert þú ferð í huganum í sambandi við hvað þarf að gera af því að þú veist manneskjan, hérna sem ekki veit mikið trans, hoppar bara á það að þessi manneskja segist vera trans og þá vill hún fara á hormóna og þá vill hún fara í aðgerðir. Og þetta er mikill miskilningur, þetta er bara ekki alveg svona. Nei. Og hérna, af því að mörg þau sem eru undir transseklífinni skilgjörna sig ekki bænari, þar að leiðandi ekki annarkvöld stráka eða stelpu kallega konu, mm-hmm. einhvers staðar hann á milli og við tölum þú talar róf. Í rauninni, sko róf, maður sér kannski róf sem einhverja línu, í raun má ég að segja að sé kannski bara kassi eða ringur eða eitthvað slíkt, af því að þetta er allt svo... sumir myndu ekki segja, myndu kannski segja ég er ekki á svo línu, ég er einhverjum fyrir ofan hana eða neðan hana eða á,
það sé eitthvað þrívitaplan
já, þetta sé meir eitthvað svona
þrívitar við náttúrulega segjum í einhverju samfélaginu að einhverfa er ekki línulegt róf heldur auðvitað hringur
já.
Og svo lita kortið hérna í myndlist það sem út með grunnlitina og svo ertu með alla allar útgáfur af blöndum þar á milli og engir tveir eru með sama litakortið.
Litakortið er endar alveg ofsalega góð leið til að útskýra bæði eins og þú útskýra það en líka til að útskýra kyn af því að ef við erum með blátt og rautt og við erum líka með gult og appisinu gult og allt þar á milli og hérna og það er semst alveg góð leið til að útskýra þetta líka af því að og sum upplifa sig hvorki konu, hvorki kall eða bæði konu og kall eða stundu konu, stundu kall og eða bara hreinlega ekkert kyn og tengja ekki við kyn að neinu leiti og hérna og þegar við erum að sem sagt, hérna, og þið geti kannski einmitt hjálpa mig svolítið að hérna, hjálpa kannski hlustundum að skilja það og með mér eða einhvern veginn, því ég, sko, ég er náttúrulega ekki á einhverju rófi, en ég veit að einhverju upplifa kyn á einhvern annan hátt þú veist, það er bara, við vitum það einhverju upplifa kyn hugsalega á einhvern annan hátt og þegar við erum með börn á einhverju rófi, að þú ert að tala með þetta með naglalakki og svona, að þá, hérna, þau eru ekki svo upptekin af kyni, þau eru ekki upptekin af þessari tvíhyggju, þau eru ekki upptekin af því að þetta dót er fyrir stráka, ég er strákur, þau eru ekki að hugsa það og þau kannski verða fixeruð á eitthvað annað í leiknum heldur en önnuböt sem ekki eru á einhverju rófi.
Ok, nú ertu svolítið að lýsa sko... Þú ert svolítið að lýsa barninu áður en það verður fyrir einhverjum ytri áhrifum.
Já, já.
Og okkur sem erum svona að koma tilbaka til að fá að vera við sjálf. Það er annað sem ég langa að grípa á lofti þarna er sko bæði varðandi trans og varðandi einhverjuna að þetta er yfirleitt einstaklinga sem alast upp fyrir alveg gríðala sterka gaslýsingu.
Já.
En það okkur er alltaf sagt að þín upplifin hún er röng. Ná. Það er ekki háfaðið inni þetta þessi matur ekki sterkur á bragðið, það er ekki bjartjana. Og svo byrja allar þessar ytri reglur og við erum alltaf að reyna og mjög mörg okkar eru verða mjög fljótlega, mjög upptekin af því að draga í sig allt frá umhverfinu, þú veist, það verður bara meðvirkur, bara það er eiginlega eina rétt orðið yfir það, að reyna að horfa á, þú veist, hvað er núna rétt og hvað á ég núna að vera að upplifa. Og þá kemur náttúrulega kannski þessi kynjahlutverk koma mjög sterk þar inn að einmitt verandi krakkin sem er kannski bara nokk sama.
Já, veist, það held ég að sé einmitt kannski hérna, svolítið algjönt.
Já, sem er ekkert að pæla í þessu og, hérna, og svo ferðu að fá skilabóðunir umhverfinu bara eins og öll börn fá en hjá okkur er þetta kannski við erum að byggja þetta ón á eitthvað sem er engin svona þetta er ekki tilfinning sem þér eiginleg en þú færð svona reyna að taka hana til þín nú kannski hefur Eva betri einsinn í þetta heldur en ég sem er svona kannski meira
sko þú hittir algjörlega naglan á höfuðið með þetta vegna þess að mér var strýtt með mikið þannig að ég var alltaf reyna að fitta einn hóp en ég vissi ekki hvað hópur þetta vera þannig að ég fór að hérna horfa í kringum með hvað er hópur og hvernig hópur skýrur og hérna og þó að ég hafi svo sem sko haft einhverja hugmyndir eða svona ólýsa hugmyndir að ég væri eitthvað annað en ég hélt ég væri þessi, ég meina, þessi, ég talaði bara um þessi strák og hérna og ég einhvern veginn samsama með við svo sem maður stráka en samt er einu alls ekki þú veist, ég var ekki einhverju gamnisla, ég var ekki þú veist, hérna einhverju rosna bílaleik, þú veist, ég var ekki þú veist, ég til dæmis enga við góð í íþróttum heldur ef við förum í tástaðalímynd sem er þetta mjög raung konur eru bara mjög góðar í íþróttum en þú veist, á þeim tíma þá fannst mér aldrei fitta neðnstaðar inn og hérna og svo var þetta, þú veist, ég var alltaf að búa til hugmyndum, þú veist, hvað er að vera hins, eða hvað er að vera homi, hvað er að vera lesbía, skýrðu, og ég menna og tveir góðu vinir mínu sem að hérna, og annar þeirra ég var alveg viss það að sko til þess að vera homi, þá þyrfti ég að vera sko rosalega vel klætt rosalega svona flott klætt og mér fannst ég ekki að vera flott klætt þannig að ég þorði ekki að hitta aðra homa af því ég var svo viss að bara í hverju ert þú eiginlega
hérna, þá verður bara hérna extreme makeover og þetta er hérna hver eye for the straight guy
af því að þú veist einhvern veginn, þú veist, í samfélaginu var svo mikið fyrir það sína homa sem væri svona stílistar og þeir væri svona flottklættir og einhvern veginn samfélagi sína mér já, sína manni hvernig það er skýr og ég manna Veist, ég þurft að fara þá leið að segjast vera tvíkinnur strákur og síðan sem hommi og síðan sem kona yeah. af því að ég vissi ekki hvernig ég átt að nálgast þetta. Veist, ég hafði ekki þessa fyrirmynd. Og ég man að sko þegar ég kom út sem hommi að þá sagði mamma við mig hérna og sagði hún já, en þú ert aldrei að snerta föt og svona, hú, hvað efni þetta?
Hvað er í þessu?
Já, okay.
Þetta, hérna. Þetta minnum við svolítið á setningurinn að Möggupáli þegar hún var að tala um sko, hún er alinn upp í einhverjum sveitabæ sem er lengst frá sjó á Íslandi eða gólga, ég man ekki hvað var sagði einu fréttina sem bárstöðinu á heimilu voru búnaðablaðið og það var ekkit lesbjur í búnaðablaðið
Nei, það er örglega lítið það hér Alltaf á þessum tíma.
Já, þannig að það er að leiðandi, það er þetta, veist, hvað er þetta? Ég er að reyna að finna hvað ég er.
Já,
og
einmitt.
En hérna hins vegar sagan sem þú ert að lýsa, þetta er saga sem ég hef heyrt svo marg oft. Já. Og það er það sem er svo athyglisvert líka að, hérna, og það er líka erfitt, það er alltaf erfitt, það er mjög mikið af eldra, þú veist, ungmennum á, sem betur fer þá eruð yngri í dag en þú varst, sem betur fer, eins og við vitum meira, og þau hafa aðgang bæði á netinu og öðrum líka og þau eru að leita sér upplýsinga og nú ég tala einhverjum ungmenni kannski bara frá 13-14 aldri það er eins og mjög algengt að þau séu leitandi innan hinsegin samfélagsins. Mm. Þau eru að skilgreina sig og það er líka og nú leir eftir mig að ég er að segja eitthvað bull að því að, hérna, að því að auðvitað, þú veist, ég veit að, hérna, að það er alls konar að vera einhverjus en hérna, hins vegar það er eitt að þið líka þú veist að vilja setja hlutinu svolítið í box. Og vilja hafa rútinu, það ekki, sumir eru þannig að þeir vilja svolítið hafa hlutinu og vilja kannski skilja. Það er
bæði og sko.
Bæði og, en þessuna var ég svolítið að velta fyrir mér. Hvernig finnst þér, hvernig sérð þú munin á hvernig einhver transbönn eru, þú veist þér svo, veist, ég meina mörg tala ákveðu öryggi, ákveðna vissu, vita eitthvað svona fyrir hlutina, hvernig finnst þér börn hafa verið að einhver börn, transbörn, þú veist, að vita ekki þetta?
Já, ég upplifi að þau séu, vildi aðeins eldri, þú veist, þau eru yfirleitt kannski upp úr 10 ára, ég meina, einhverfu krakkarnir eru kannski ekki alveg, eða auðvitað, það er ekkit algilt í þessu,
en
ég, það er oftar að ég hitti foreldra einhverfra sem eru þá 10 ára og eldri, þetta er svona upp úr kynþroska. Og hérna og yfir kynþróska af því fram að því, af hverju þarftu að vera pæli í þessu þú veist, það er einhvern veginn ekkert í þú ert bara krakki Og það á ekkert að vera ítæðir í box og í hérna, mörgu tilfellum að máttu bara vera eins og ert. Ég meina, ég held að hérna áður fyrir, þá hafið þið alveg gest að hérna, að einhverjum krökkum hafi verið kennt að leika eins og strákar og eins og stelpur. Skilji, af því að þau kannski vissu, já, ég meina, af því að þau kannski voru bara ekkert með á hreinu. Þetta eitthvað sem ég heyrt svona, þú veist að hérna, það hafi bara hreinlega verið svona hegðunar, hérna við erum að tala bara um atferlismótun, já, og við erum að tala um atferlismótun sem snýra því að kenna þér að haga þér eins og það kyns að þú ert. Mm-hmm. Vegna þess að mjög mörg einhver börn eru kannski ekkert að velta því fyrir sér.
Nei.
Þau eru ekki að pæla í því, þetta eru ekki það sem þau eru að velta fyrir sér þegar þau eru lítil, að er ég strákur, er ég stelpa, ég bara krakki, ég gaman að þessu, minnst þetta fallegt, þó þetta sé glimmer eða þó þetta sé bíll eða dúkka eða hvað sem þetta ég bara áhuga þessu og ég hef gaman að þessu núna. En ef það passar ekki þínu boxi, að þá þér kenta.
Já.
Og þér kenta að þú sé strákur. Og ég meina mikið af þessum krökkur sem eru að koma til mín eða ungmenni sem eru að koma til mín þegar þessi eldri, þau segja, mér var bara kenta að vera strákur, þá var ég strákur.
Já.
Og þetta algengara með krakkana og fólkið á einhverju, af því nú ég tala ungt fólk. Og hérna, að þau hafi bara, þau eru... Þeim er kennt að þessi strákar og þá eru þau bara strákar. Og þeim er kennt að þessi stelpur og þá eru þau bara stelpur. Þau bara tróðin í hausinu að þeim. Og þá eru erfiðara svolítið einhvern veginn að kannski að hérna, eða var erfiðara að fara út fyrir normið, en það er það ekki eins, er ekki eins erfitt í dag.
Svo erum við líka með hérna bara þennan blessaða menningamun að sko ríkjandi greiningaviðmið á einhverju hafa alltaf byggt á því að vera sko afbreiðilegur, afbreiðilegan tjáningamata með afbreiðilegan samskiptastíl en sko eftir því sem við styrkjumst í okkar eigin málsvörn þá kemur náttúrulega bara betur ljós að við erum með öðruvísi
Nákvæmlega.
Stíl, hann er ekki skertur en hann er öðruvísi og við erum með öðruvísi svipbreiði, við erum ekki svipbreiða laus veist, ef að ég er áhyggjufull þá líti út fyrir að reið í augum þessum er ekki einhverfur veist, þannig það er þessi bara grundvallar miskilningur Og líka þessi, hérna, Alexi þými að þú veist, ólæsi á tilfinningar Já. Sem að er kannski líka menningamönnur að ég set ekki sömu orð á tilfinningarna mínar eins og einhverfur gerir. Mm. Þannig að ég að reyna að segja hvernig mér líður þá finn ég einhver önnur orð yfir það og það skilst ekki. Já. Þannig að ég held að sko margir þessi krakkar, eða þú veist, það væri svona mitt gisk að ein af ástæðunum fyrir því að þau eru koma setna fram er að þau hafa kannski alltaf verið á skjön það var alltaf verið að reikna með því að séu á skjön
Já, og þeir ekki hlusta heldur
Nei, og þá engin að pæla og það bara eins og það segja í tabuhópnum þú veist, fallaðir einstaklingar eru bara ekkert kynjaðir þeir eiga bara að vera kynlausir og það engin að pæla í því hvort þú sért streytið að geið eða hvernig og þú veist, þannig kannski bara er umhverfið bara svolítið svona ónefnt fyrir því að sé eitthvað að gerast þarna og svo þurfa þau eitthvað neina að klóra sig út úr því sko. En ekki endilega bara það að þau hafi ekki ræna á því sjálf eða pælg í því heldur líka bara að það er enginn að hlusta
en það er enginn að hlusta, annað sem er líka sem ég heyri oft og það er hérna þráhyggja
já og fáir þráhyggja
já, og að það að þú sért stelpa eða strákur eða hvoru þetta kynsein eða hvernig sem skilgir henni þig að það er einu bara þráhyggja og, hérna, og þetta er eitthvað sem að ég byrjaði að heyra fyrir mjög mörgum árum síðan og jafnvel frá
læknum. Eða special interest eða eitthvað.
Já, special fólk, interest.
Sko, vennilega einstaklingar eiga hobby við eigum sérstök áhuga mál.
Já, og hérna, en málið er að ef að, sko, það sem er svo mikilvægt í þessu og svo ég fara tilbaka í það að við erum ekki að tala um það að allt transfólk fari í aðgerðir og fara hormóna, að hérna, mikið af transfólki upplifir sig kynsein, upplifir sig hérna, ekki, sem sagt, eða non-binary, eitjendir, pantjendir, einhver starfn á milli, íslenska orðið okkar er kynsein. Og sum þeirra, fyrir sum þeirra er bara nóg að fá viðurkenningu á að sem sagt, orðið þeirra skilgreiningi þeirra sé viðurkennd og að þessu notur rétt fornöfn og rétt nöfn. Mm-hmm. Og að kynntjáningi þeirra sé eins og vilja hún sé, bara að þau sé viðurkennd. Sumt kynsegin fólk villinsver fara á hormóna seinna. En, hérna, en það er ekki allir. En ég held að, hérna, mér finnst líka svo mikilvægt þegar við erum að tala um börn. Þegar við erum að tala um börn, þá erum við ekki að tala um einhverja líkamlega breytingar eða einhver líkamlega inngrip. Við erum ekki að tala um að þurfa að fara til læknis. Við erum bara að tala um kynntjáningu og við erum að tala um að leifa barninu að vera nákvæmlega eins og að vill vera.
Og bara að leika sér. Það sé í raun, við tölum þetta sem heilbrigðismál.
Já.
Sem er svona næsti bær við sjúkdóms, þetta, þetta, já, sjúkdómsvæðingu, meðan þetta er raunverð meira bara svona félagsfræði stúdía.
Já, algjörlega. Og hérna,
allá á þessum stegum.
Já, á þessum stegum, þegar við erum að tala börn. Ég meina, auðvitað er, hérna, er það hins vegar þekkt að, þegar við mætum endalaust og ég segi, ef að geti nú alveg hérna, tekið undir það, að maður mætir endalaust um höfnunum og veggjum og, er ekki viðurkendur að þá er mjög eðlilegt að maður þrói með sér allskins vanda.
Algjörlega, ég meina, sko, á þess að fara eitthvað nánar út í það, þá veist, ég 37 ára og ég bara núna að loksins að ná að vinna úr öllu því sem ég hef lent í, sem bara töluvert og hérna og bara, þú veist, pakkin, þú veist, einhvern veginn, ég hefst að, ég hlæja því þegar fólk segir stundum bara, já, þú mátt tala við um hvað sem og þá gerir þess ekki alveg grein fyrir hvað pakka ég með. þá bara, já, nei, ekki þennan pakka. það segir það við ekki. En, en þú veist, pakkin minn hefur bara verið það stór. Og það það sem að mér finnst eina ástæðum fyrir því að ég er svo ána með þáttin okkar er það að við erum að reyna fræða fólk til þess að bara að einstaklingur líði betur og, því meira sem við fræðum um einhverju til dæmis og, svo núna þú veist, hins einn ungmenni og börn erum með þetta til þess að þó að sé ekki meðvita en það sem gerist að við náum að koma í veg fyrir meiri vanda heldur en ella.
Já, bara slæma geðhilsu. Það er einhverju heilbrigðis vandamáli. Er að vera að búa við bara hérna mikro, eins og tala með einhverf börn, við erum bara í stöðugu mikrotráma. Það er bara stöðugt verið að sem er þetta, þú veist, áfallastreituröskun sem heitir svona komplex áfallastreituröskun. Það er ekki einn stór hræðulegur atburður, heldur margi litlir, margi títuprjóna sem poti í þig þanga til út orðin bara svolítið
Veist,
og það er örgulega það sama og, sinnum eitthvað sko þegar þú komin á, svo skurun.
En hérna, og það, er hérna, nei, nú datt ég út.
Já, þú dettur inn bara fljótlega aftur.
Já.
Treist okkur.
Nei, ég var að tala sem sagt, en mér langaði að tala hérna kynama.
Já.
Af því að kynama er í rauninni, þú veist, þessi óþægandi, þessi óþægilega tilfinning og bara öll vanlíðan, sem að transfólk getur upplifað vegna þess að misræmis á útlutuðu kynni og upplifuðu kynni. Mm-hmm. Og hérna, og af því að það er einhvern veginn kynami, er einhvern veginn það mælitæki sem heilbrigðiskerfi notar á í rauninni hvort þú trans eða ekki.
Já, þannig að þú líður vel í eigin skinni, þá ert ekki trans.
Já, eða svona, þú veist, það hefur svolítið verið þannig og, sem betur fyrir að þá erum við að læra margt. En, hérna, en það hefur alveg verið þannig og sumt fólk er enn þar. Og ég meina, ef þið líður vel með þín kynfæri, þá er þetta ekki trans.
Nei, en, það sama með einhverfuna og svona innan okkar hóps að þá er alltaf að vera sterkara svo umræða að kannski eru greiningaviðmiðin bara í raun svona traumatísku einkennin af því að vera einhverfur í samfélagi sem þú passar ekki. Ef þú fengir sagt, betri skilning, þá myndir þú aldrei ná greiningaviðmiðunum. Út af því að í raun er þetta þú veist, áfalla einkenni sem þú tala um meira en annað, margt af þessu.
Mér finnst það mjög bara heilmikið veit.
Já. En mér langaði líka, þú veist, bara að því verum að tala að því þáttur um einhverfa. Og langaði mér svolítið að tala kynama og einhverfa.
Já.
Vegna þess að, hérna, að það er mjög misjæmt og sem sagt, hvernig einhverjur upplifa kynama. Og við tölum líkamlegan kynama og félagslegan kynama. Og líkamlegu kynama er kannski svona þetta sem að flestir átta sig á. Þú veist, bara vant, hérna, að líða illa með líkama sinn. Og hérna og líða illa með bringusvæði eða rödd eða fætur eða hendur eða hvað sem það er þú veist og þetta er nær miklu lengra þetta er svona eðlileg líkamsvitundar vandi úlings til dæmis þetta er ekki það þetta er eitthvað miklu meira og stærra hérna einhver ég hef hins vegar hérna það er svona það sem að ég hef upplifað í viðtölum mínum við einhver ungmenni er að þau eru ekkert alltaf að upplifa líkamlegan kynama. Stundu bara ekki neitt. Mm. En hérna og, það náttúrulega líka komum við inn á bara hvernig einhverfur upplifa líkama sinn sem ég held að sé, þú veist bara hérna í sumu tilfellum að þá sé ekki sama tenging einhvern veginn en hérna, nú veit ég ekki hvort ég er að hérna segja eitthvað þú veist sem er rangt. En hérna þetta er svona einhvern veginn mín upplifun og það er líka svona mín upplifun sem ég er svo frábært er að mörg af þessum ungmennum sem koma til mín og krökkum að þau hafa þann eiginleika að þeim nokk sama hvað öðrum finnst þau. Já. Og þeim svona, hérna, og þau hafa þann styrkleika. Þetta ofsalega mikill styrkleiki að vera trans og vera sama það hvað öðrum finnst þig. Af því að félagslegu kynami gengur rosalega mikið út á það og það þessi miskynjun og bara þessi upplifun á því hvernig aðrir sjá þig. Og þú labbar inn í eitthvað rými og þú hugsa stöðugt það hvernig aðrir horfa á þig, hvernig aðrir eru að hérna, lesa þig. Þú veist, hérna, ég að labba nógu strákalega, stelpulega, ég að sitja nógu strákalega, eða svona kvenlega, kallmannlega og bara, þetta eru stöður hugsanir, þetta eru svona árás á hugan, þessi félagslegi kynami. Og hérna, en hérna, og sumir á einhverju rófi eru með mjög mikinn kynama, mjög mikinn. Og hérna, á meðan aðrir eru bara ekki með mikinn kynama.
Mér finnst það vera meira breytileiki þarna heldur en í svona
óeinhverju hóknum. Já, mér finnst það vera meira breytileiki þarna og mér finnst það yfirleitt vera það sem ég að sjá og nú hef ég ekkit einhverja svona rannsóknir bakum með þarna, heldur meira bara svona upplifun. Upplifun mín að það öfgarnir séu annarkvort bara mjög mikil kynami eða mjög lítill kynami. Og hérna, og líka þú veist eins og þetta með hérna kyntjáningu, og þetta líka hjálpar, þetta hefur oft svona áhrif á þá hvernig samfélagið sér fólk, að því við tjáum okkur einhvern veginn og við klæðum okkur einhvern veginn og samfélagið sér okkur. Mörg sem eru á einhverju og við leita til mín eru kannski alveg með á hreinu hver kynvitundu þeirra eru og vilja bara fá staðfesting á því, vilja bara strax að samfélagið segi hún og það er engin vafi að segja maður sér útluta kallkyni við fæðingu og það bara engin vafi á því að ég vil nota hún og þú átt að segja þetta nafn, þetta kvenkisnafn. Og, en af hverju ætti ég að vera að breyta einhverju öðru? Af hverju ætti ég að vera að breyta því hvernig klæði mig lífið vel svona?
Já.
Af hverju ætti ég að vera að breyta því?
Já, svo ég taki einn annað nafn hérna, hún Hanna Gatsby, hérna uppistandari.
Já, alveg frábær.
Hún er bara með nokkura ára gamla einhverju greiningu.
Já.
Og hefur svona verið að endurskoða lífsitt eins og fleiri. Hún náttúrulega lesbía og einhverju viðtalið þá voru hún að tala einmitt þessi, þetta ytra útlit. Hún sagði sko, ég held alltaf að ég væri bara svona drukkalesa. Ég er bara í, þú veist, gallabuxum og skyrtu, ég er alltaf í bláu, ég er alltaf bara með snoðað hár og hérna, og ég er í fótlega skóm. Og svo fór ég að pæli einhverju og þá áttaði ég maður því að þetta er allt saman tengt skynjun.
Já.
Ég bara þoli ekki hár framan í mér, það er svona stuttklift. Blári minn litur, ég vil, og þú veist, ég vil fyrirsjánlega föt, ég vil þægilega föt og ég get ekki gengið í óþægilegum skóm. Þannig að hún sagði, allt í enn verið komið aðra skýringu á því af hverju er ég svona útlítandi. Það er eitthvað annað en bara kynvitundin sem er að, hérna, ekki kynvitund, heldur neyðin sem er að móta mitt ytra útlit að það er, þetta er skynjunin og þannig er störglega líka þegar þú tala um svona öfgan á milli.
Já.
Að í einhverju samfélaginu þá er til dæmis varðandi skynjunina að hluti okkar er svo kallað sensory seeking sem að vill, þú veist, bara vill vera að snúa sér í rólu og vill vera að hoppa upp og niður og fá örfun á skynfærin, vill vera að snerta, þú veist, eitthvað að gata púða og svona eitthvað. Aðrir vilja alls ekki fá neitt svona, þú veist, þannig að og skynfærin okkar geta verið, þau eru yfirlega sko frábrugðin en þú getur ekki gefið þér að sem er ofur góða heyrn eða ofur slæma, skilur það bara svolítið annarkort eða. Þannig að hérna, þarna líka kannski að þessi svona meðvitund og við erum, sko, í heilanum okkar er lítill kall sem heitir homunculus, sem að hann er oft teiknaður á svona myndum, hann er með rosa stóra tungu og þumal, því það eru bestu skinnfærin okkar, fingurnir og kynfærin, eru mjög stóra á sem kalli. Og hérna, og svo hann er alltaf teiknað svartkvítur, hann ætti að vera í lit, að því við eigum liti, þú veist, maður fer í einhvern lit og þessu bara, þetta er ekki ég. Veist, þannig við erum með þessa innri mynd af okkur sjálfum. Hún er bara, verður til, þú veist, fólk sem lendir hjólastól fyrir hvað 7 ára aldur, það er með hjólastólinn í kallinu sínum. En ef þú ferði hjólastól eftir þann aldur, þá er hann ekki hluti af líkama þínum. Þannig við erum, þetta er bara einhver mótun sem við höfum. Og hérna, við verðumst vera svolítið svona, leggjumst svona, svolítið verið svona útlagar. Við erum sjaldnast í einhverju svona meðalmóði, annarkvort erum við bara rosalega, þú veist, ljósfælin eða bara elskum að vera í einhverju diskoljósum, þú veist, það er svona svolítið þetta.
En svo erum við líka með, hérna, tölvöld mikið af fólki einhverju rófi sem er svona androgynus og upplifir sig ekki kyn og tengir ekki við kyn. Og hérna, en getur samt sem áður vilja tjá sig á einhvern nátt. Og hérna, og það er held ég svolítið stór hópur líka.
En er það ekki svona svolítið síðasti hópurinn sem er að finna sig, er þessi svona svona í því sem ég hef verið að lesa og sjá sko að eins og Eva talaði um á hana, þú veist, hún vissi ekki að það veri til trans menn, heldur bara konur, því það voru bara þær sem voru komnar út og hérna, þú veist, hvað sýnilegt og fólk, þegar það loksins fatt að það var til eitthvað svona agender eða hvað það heitir, sko, að það bara, já, loksins, þannig er mitt.
Jú.
Þetta er akkurat, en það hafði kannski bara aldrei verið í sviðslósina því það er eitthvað svo ekkert.
En svo er líka, hérna, ég heiti líka stundum fólk og ég er með hérna, fólk kannski vitulum núna sem ég er búin að hitta og þekkja í mörg ár og þau eru enn að leita.
Já.
Og þú veist, þetta er bara samtal, þú veist, hvað er hérna, þú veist, kannski nokkur ár, bara ég er ekki enn viss.
Mm.
Og hérna, að bæta einhverjum ofan að það er ekki viss, það getur verið mjög von. Mm-hmm. Og þetta er oft fólki mikilli vanlíðan.
Já.
Og hérna, en svo er líka, sé ég líka, þú veist, og það sem er svo sárt, að oft eru þetta líka einstaklingar sem eru með mynd af sér í huganum og þau vilja ekki fara út um að fólks fyrir þessi myndir um fullkomin.
Já.
Og það er það sem er kannski erfiðast. Og það er erfiðast fyrir aðstandendur, það er erfiðast fyrir alla í kringu þá.
Það er til að fara bara til útlanda eða eitthvað og koma svo aftur.
Já, og hérna ferð ekki út fyrir, bara valla út fyrir húsin styr, kena menn verður lamandi og ferð ekki út fyrir húsin styr fyrir að vera hormónum í mörg, bara einhver tíma, þú veist, marga mánuði kannski og er búin að bara koma þér á þann stað þar sem þú þorir að sýna þig og það er hérna oft alveg óbóstlega erfitt fyrir aðstandendur og það er líka rosalega erfitt að skilja sem aðstandandi og fyrir okkur sem ekki erum að einhverjurófi og fyrir okkur sem ekki erum trans að það er ekki hægt að segja ég skil hvað það gangi gegnum.
Nei.
Ég get aldrei sagt ég skil hvað það gangi gegnum eða, þú veist, ég get ekki sagt það. Nei. Ég var alveg ótrúlega reynslu af því að tala við, ég get sagt ég hef heyrst.
Einmitt.
En ég get ekki sett mig í þessi spor.
Nei.
Og ekki að vera einhver heldur, alls ekki. Og hérna, það er eitt sem ég langar líka að koma að það er hérna, að því að við erum að tala um hana tengingu á milli og það er mikil umræða tengingu á milli þess að vera trans og vera einhverju. En það er ekki öll sem að vilja samþykja það. Við verðum líka að hérna, taka tillit til þess að margt fólk og einhverjurófi vill alls ekki tenginguna, vill alls ekki bekina það að það sé einhver tengingarna á milli.
Já, ég sé þetta svolítið á ameríska eða erlenda svona sko vettvangi einhverra að það er þetta með OT-gender.
Já.
Að það er til hugtakið OT-gender sérst að vera einhverfu kyns eða eitthvað og hérna og það er rosalega umdeilt. Það er bara annarkvort eru fólk bara all for it eða bara rosalega mikið á móti.
Hver er pælingin á baku það að vilja ekki tengja þetta saman? Þú veist, hvað er það sem að einstaklingar eru að upplifa?
Ég held að fólk sé að upplifa, nú veit ég ekki alveg, en ég get ímynda mér að hafa að gera með hvernig tekur heilbrigðiskerfið þitt, hvaða þjónustu færðu,
og fordómar.
Já, bara fordómar. Og við sjáum það alveg líka, ég meina, og það rannsóknir sýn okkur að einhverf transfólk fær síður þjónustu og heilbrigðiskerfinu.
Sko, einhvert fólk fær síður þjónustu og heilbrigðiskerfinu.
Já.
Það þarf ekki að vera trans til, en það er þetta eigur vandan.
Já, já.
Og við eigum erfitt með að byggjum hjálp.
Já,
það er alltaf. Maður miklar fyrir sér að hringja.
Nákvæmlega.
Þú veist, og þessar leiðir sem eru til, þú veist, og manni finnst maður sífælt voru ónáða eitthvað neginn og ég segi fyrir sjálfa mig, nú er ég sko læknis og hjúkdóttur og sjúkraþjálfur og ég bara upplifið það sem algjört völundarhús, helbriðskerfi í raun. Já.
Og ég meina bara það að þú veist að taka símtali eða skrifa póstin til transteymisins. Meina, stundu situr fólk hjá mér og við skrifum að saman, sko, þú veist, eða það tekur nokkra tíma bara að fá kjarkinni að taka símtalið eða ringi eitthvert eða byggjum eitthvað og en svo er það líka, svo þú ert komin á staðin og segjum sem svo sérst orðin, sumt fólk að óbúslega flotta aðstandendur sem að eru rosalega duglega í að tala fyrir og bara hérna, berjast með þeim og svona. En ef þú hefur það ekki, þú er kannski orðin 18 ára og hérna, ég veit það ekki, er rosalega algengt svar.
Já.
Og hérna, ef þú segir ég veit það ekki í svona málum að þá færði ekki þjónustu.
Nei, ég segi þetta alltaf í fræðslunni í skólunum að þegar að því, sko, við höldum alltaf andliti með að við getum. Þú veist, með mér líður ítli skólanum, þá reyni ég að halda andlitinu skólanum. Svo fer ég heim og brotna niður. Og þá kemur kannski heimilið og segir við skólan, það verður að gera eitthvað hérna vegna þess að við komum til líður ítla. Og þá segir skólan, býttu við erum búin að ræða við hann og hún segir bara allt fínt. Yeah. Eða, ég spyr hann hvernig hún hefur, hún segir, veit það ekki. Og þegar hún segir, veit það ekki, þá er það bara, hverju orði sannara? annarkort finnur hún ekki orðin yfir tilfinningarnar, þú veist, eða kemur ekki hendur ekki reyður á þeim, það er eitthvað að, en get bara ekki satt þér það. Og þá þarf að fara í einhverja aðra miðla, þá þarf að fara í gegnum tónlist eða mynd eða listi eins og hjá þér og finna líðanina, hvar er hún, þú veist, til að þú getur skilið hana. En fólk getur bara ekki tjáð sig á því tungumáli sem búist er við.
Nei, ég veit ekki, var nú bara mitt aðalsvar þangað til fyrir nokkrum árum, skilur, þá því að ég bara vissi ekki hvernig mér leið, skilur. Bara illa, hversu illa, ég veit ekki.
En ég líka tala svari bara, hérna, ertu trans? Eða ertu, þú veist, viltu þetta? Eða viltu, og ég meina, ég get setið með ungmenni sem alveg staðfast og vist í sinni upplifun. En svo skiptir máli hvaða spurningu færðu, hvernig hún framsett, hvernig talað við.
Já, og hversu nákvæmt það, sko, og okkar hópur, hann nákvæmur í svörum. Og ef ég ekki 100% á því að ég sé að segja rétt, þá get ég ekki, veist, og ég man ekki núna dæmi, en þetta kemur fyrir mig í daglegu lífi oft, þegar einhver segir, ertu búið með þetta, eða, þú veist, og ef þið ekki alveg, þú veist, þá veit ég stundum ekki hvernig ég á að svara, já eða nei, eða næstu því, eða, en þú veist, þannig að maður ekki svona sirka á það. En margir annars það myndu kannski, eins og ég grínast stundum með þeim að sagði, þú veist, hvernig var í ammælinu, það var gaman en líka leðilegt. Það kemur alltaf, eitthvað svona meðaltal, það kemur alltaf öll skýslan.
Já.
Þannig að ég tengi alveg þetta. Þá líka, þess vegna þarf kerfið að kunna að tala einhverfsku og sérstaklega þetta kerfi til að geta átta sig á því, þú veist, ég að fara að fá öðruvísi svör heldur en hjá næsta manni.
Algjörlega. Og hérna er líka, þú veist, að hérna bara gera rá eins og þetta með svarið að hérna, ég veit það ekki að sem ég ætla að segja er að efinn, hann oft til staðar, hann líka til staðar hjá transfólki sem ekki á einhverju rófi og ég meina mjög mörg sem ég tala við eru efastundum en hérna efast samt kannski ekki að þetta sé rétta leiðin fyrir þau en ef við erum að tala eitthvað alveg 100% bænari, ef við erum að tala eitthvað þú veist, ertu algjörlega 100% kona og 100% kalla þá ertu kannski ekki alveg viss. Mm-hmm. Og það eðlilegt að efast, það eðlilegt að hugsa, býtu, ef ég kona, akkur vissi að þá ekki því að var lítil stelpa, eða lítil krakki, ef ég strákur, akkur vissi að ekki því að var lítil. Ég meina, og það eðlilegt að fara inn í þessar hugsanir. Mm-hmm. Og við getum ekki sagt hvers vegna, en við vitum að það er alltaf best að styðja. Það er alltaf best að hlusta og það er alltaf best að hlusta á barnið. Og hérna, og við vitum það að fræðsla minkar vanlíðan. Þannig að því finnum líka, þú veist, að því sumir foreldrar eru þetta ekki bara smitandi, eigum nokkuð að vera að tala um þetta, og þú veist, barnið mitt er hérna, er að fara þarna með þessum krökkum, er það þá ekki bara verða svona.
Já.
En ég get alltaf sagt að það alveg á hreinu að það blundar ekki áhugi á einhverjum hinseginleika, ef það ekki einhver hinseginleiki í barnið, þá myndi hann ekki sín en hann áhuga, þá myndi ekki áhuga og hvað þá ef
að það er þýrsinn? Ég hef oft að vera, ég hef farið, þú veist, í námynduðu fótboltavelli og ég hef séð fótboltavelli í sjónvarpi, ég hef ekki smitast þannig um áhuga.
Nei, nákvæmlega, ekki heldur og hérna, þetta er, þú veist, og þetta er svo mikilvægt að hafa í huga og líka mikilvægt að hafa í huga að það skiptir engu máli hvort þetta er tímabil. Að því við erum svolítið svona, mörg í kringum okkur eru svolítið upptekin af því en hvað er eftir tímabil og er ég þó ekki að gera barninu mínu bara slæmt með því að leifa því að vera svona og er ég ekki bara íta undir það og foreldrar þurfa líka að berjast rosalega og hvað þá foreldrar einhverja barna þurfa að berjast rosalega oft við samfélagið og fá spurningar eins og ertu ekki bara íta barninu inn út í þetta, ertu ekki bara búið til homma á barninu innu, ertu ekki bara að hérna, þú veist, þú klæðir að svona eða nokkuð skrítið að það verði svona, en það er ekki hægt að búa til transbarn. Og það er ekki hægt að gera barn hins einn. Og ef að barn, ef þetta tímabil, þá það tímabil. Mm-hmm. Þú veist, þá breytist það.
Ég segi fyrir mína parta, sko, þegar maður, sko, ef maður veit ekki hver maður er, þá finnum maður aldrei sína líka. En leiðum maður fyrir að segja hver maður er, þá er bara eins og maður hafi kveikt á einhvern lampa og fólk finnum hann.
Já.
Algjörlega. Já. Mér langar að segja svona sögur sem að ég, hérna, veit ekki hvort þú hefur heyrt, einhvern tímann þáttur, kannski í ópröfið eitthvað, það var sem sagt, það voru tvö börn, tvíburar sem fættust og hérna, kringum 60 eitthvað og það gerði einhver aðgerð þarna downstairs og sem, ég veit, mann ekki alveg okkur, en það klikkar eitthvað og það ákveðið að annars strákurinn eigi að vera stelpa.
Skurður.
og þetta læknir sem að mæli með þessu og þetta bara gert. Það bara ákveða barnið sér sem stelpa. Það alveg sem stelpa. Allan tíman hann alltaf eða hún í þessu tilviki vill ekki vera í kjólum, vill ekki vera með Barbie, vill ekki vera, þú veist, og það vill pissa standandi og allt þetta skilur. Og þetta svo ótrúlega gott dæmi, þú veist, þú býrð ekki til transbarn, skilur. Og þú jú, ég meina, þú veist, allt umhverju mótar okkur einhvern hátt, en þú býrð ekki til einhvert barn. Býrð ekki til einhverjan einstakling skýrur alveg saman hversu mikið.
Nei, menn og við erum sko hætt að binda vinstri hendina fyrir aftan baka á örfendum, sko.
Einmitt. Og svo það hitt hann með tímabilin, sko, þú veist, ég meina þetta svo sérstætt með tímabilin þegar það segja, þú veist, hérna, já, þetta ekki bara tímabil, þá þetta svo slæmt og eitthvað svona. En hvað með börnin sem að hefa fótbolta í eitt ár og hætta því svo? Það tímabil, það ekki slæmt. Hvað með börnin sem að fyrir hérna, ballett og hætta því svo? Ekki, það mjög slæmt.
Skýrur, þú veist? Ég segist alltaf að verða læknir og það var bara tímabil og svo hætt, fór að tala með að verða eitthvað allt annað.
Nákvæmlega.
En hérna, en af því að þetta kynntjáning og af því að þetta hefur að gera með útlit, þetta hefur að gera með orð og þetta eitthvað svona að þá verður fólk rosalega hrætt. Hræðsla ofsalega hérna, mikið atriði þessu. Fólk rosalega hrætt við þetta.
Já. Heyrðu, við erum, vá, við getum talað hérna í marga daga, en mér langar svo rosalega að fá pínu svona málfarshotnin í lokin. Að fá, hérna, því ég stend mig að því að, og eins og ég sagði hann í upphafi að Íslandingan svo kynjuð. Ég heyri sko, það eru hérna, bara í kringum mína stráka er bæði, þú veist, er ýmsa tegundra trans og oft sagt sko þau í staðan fyrir hán eða svo á ég til dæmis mér langar stundum að vita hvað ég segja þegar ég á frændsiskin sem þú veist svona agender og hvað, þú veist, er það frænk eða frænd eða er það hvernig
sko hérna
hvað á maður að segja?
Ég hef heyrt að unga fólki notin frænki og frænd og eitthvað svona
Já.
Og frændsiskin er ekki lægi, þau tala sískin
Já, akkurat.
Og hérna, þannig að frændsískin, sko. Já, en ég held að megi alveg segja bara frænd og frænki, já. Ég veit þessu líka, já. Það skemmtilegt. En við eigum þessi flottu orði líka stálp og kvár,
já.
Og hérna, semst kvár er þá orði yfir fullorna ókyngreinda mannesku, þannig að karl, kona og kvár,
já.
Skrifa bara kávaf á R.
Já.
Stálp er hins vegar, hérna, ókyngreint
badn.
Og þá kynsegin batn, bara, já, kynsegin batn, stelpa, strákur, stálp. Og þá líka, hérna, að þú talar fornöfn, hán og þau, að, hérna, unga fólki okkur náttúrulega ofta tengja við hérna, útlöndi og tengja við ensku mest. Mm. Og það náttúrulega they, them.
Já.
Og þess vegna eru þau stundum að nota fornöfni þau og vilja stundum nota fornöfni þau. Stundum hefur það að gera með að þau tengja bara ekki við hán.
Þannig að sko þau er orð sem við höfum öll sagt einhvern tímann ævina.
Já.
Og það liggur einhvern veginn, sko ég á rosa erft með hánið til dæmis. Ég er alltaf hrædd með að segja eitthvað vitlist að ég ruglist eða einhvern veginn
Já.
Finnit ekki. Og veist, þetta verður svona forserað einhvern veginn. Og ég, svona, bara, ég er svona málfarsperri, sko, eða orða, eins og maður segir, og hérna, Já,
þannig að þetta er
ofta fljótt að koma. Umhugað hvernig maður á, já.
Já, þetta er, maður þarf eiginlega bara að æfa sig. Við, hérna, maður þarf bara að taka dag þar sem að þið ætli bara að nota hánum alla.
Já.
Þú veist, æfast hjá háni, er hán búin að borða og já. Er hán búið að borða og þú veist,
eitthvað svona. Það verður að ræða mitt í vinnunni en daginn að í finnsku er fornafni hen sem já. Hefur alltaf verið og það er bæðum strák og stelpur, þú veist, bæðum kall
og
konur.
Og ég meina, ef við erum að tala manneskju sem við vitum ekki kynið á, og þá eigum við náttúrulega bara að tala hán.
Já.
Og það sem að, hérna, og það sem kannski flóknara fyrir okkur oft að tala við fólk í hvorkyni, segja, ertu svangt, þú ert frábært,
Já.
En þetta er bara, hérna, æfingar, hérna, mál, þú veist, við þurfum bara að þjálfa, bara þjálfunaratri, við þurfum bara að þjálfa okkur í þessu og við verðum mjög klári í þessu, þetta er ekkit mál.
Nei. Svo má ekki gleyma því að, þú veist, íslenskan sem var tölu fyrir 100, 200, 300, 500 árum er ekki eins og við tölum í dag.
Nei, þannig, alls ekki.
Það er ekkit slæmt þó íslenskan breytist.
Nei, það er nú hérna.
En svo er líka, já, hún breytir, en það er líka mikilvægt þetta með skilgreiningarnar, því skilgreiningarnar geta skipt gífurlegu máli. Og ég meina við sko eldri kynslóðin okkar, hún heyrir skilgreiningu bara hvað er þetta, ég veit ekkert hvað þetta er. Og eins og ég er búin að nefna hérna pangender, agender, hérna non-binary, NB, alls konar orð sem fólk notar yfir kyn. og gender fluid og öll þessi orð er náttúrulega ensku en unga kynslóðin okkar nota svolítið mikið og tengi svolítið við þessi ensku skilgreiningar og hérna og, en kynsegin er henni okkar íslenska orðið við þetta transfeminine, demigirl, demiboy, transmaskulín og ég ætla ekki að útskýra allir þessi orð en það líka er það óþarfi það sem er skipti máli er að við afskrifum ekki þessi orð Já. Ef einhver segir þér að ég demigirl já hvað þýðir það getur sagt mér það Þú veist, ég bara, eða, og ég meina, ég spil líka stundu hvað þýðir það fyrir þig, vegna þess að okkar eigin, hérna, skilgreining á hlutunum kannski ekki alltaf svo sama heldur.
Nei, nei. Já, já, það líka að það vera margs konar karl, það vera karl drumbur, karl föskur, karl ugla, þú veist, það, þetta ekki nýtt.
Nei, nei, þannig að, hérna, en ég held að við þurfum bara að vera opin, við þurfum að vera opin og þá sérstaklega mitt fyrir þessum krökkum sem að ekki eiga auðvelt með að tjá sig. Og það mjög mikilvægt að hlusta, það mjög mikilvægt að hlusta með öllum skinnfærum. Það svolítið, þú veist, þú átt ekki bara að hlusta með eyrun.
Ég held að þetta getur bara verið útgangspunktur í þættinu okkar.
Þetta voru frábær lokaorð.
Já.
Ekki Takk. Bara að hlusta með eyrunum. Gott fólk við viðtækin, hlustið nú með öllum líkamunum.
Já.
Já, í dag sem alla daga. Sigabirna, þakkaði kærlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir þess.
Gaman að hérna fara inn á þessu breytir.
Já, ég skemmt þett. Þangað til næst.
Já, þeir sér.
Næst.